Serkeftina qonağa yekê ji diyaloga Kurdî û daxuyaniya hevbeş bi hazirbûna nûnerê Amerîka William Robak û General Mazlûm Ebdî bûye cihê rihetê û şanaziyê li cem tevahiya Kurdan li Sûriyê. Rojnamevan Yasir Beyro dibêje ku li hevkirinê bandora xweya erênî li ser tevahiya derfetên jiyana welatiyan heye. Gu ew aramiya li hevkirinê peyda kiriye, aboriya deverê baş dike. Gu hinekî bazara eqaratan her wiha projeyên biçûk êdî ji nûva xwe bi rêva dibin.
Newan ma îstîxbarek çêkir, hat kir milet. Milet êdî konê dest kar bike, şixul bike, karê xwe bike, şixulê xwe bike, yanî teqrîben dikibe fetrokî dirêj bû, ew nakokî heyî lîştin neawaramiyek çê bibe, tirsek dilî mileta çê bibe, milletişkî bî bawer be. Demê dawî da piştî vê yekrêzî çê bûyî ew tefahumê çê bû mabeynê Partiya Kurdî da bi taybet mabeynê Meclis Watanê Kurdî û Ehzabê Cebel Watanîye Kurdîye. Hişt milletişkî rihet bibe. Dibe bi rastî tesirê kuyî mezin tune be, lê bes rihetbûnek çê kir û êdî millet heta kesên hane meselan di partiyan da êdî hecet neman.
Li gor her du aliyên diyaloga yekrîziya Kurdî dê nêzik qonaxa diyan dest pê bibe. Siyasetmedar û şopînerên deverê didin zanîn ku ti pirsgirêk an jî astengî li pêş diyalogan tune ye û bawer nakin ku ti astengî jî bên peyda kirin. Şopîner dibêjin ku her du alî di gavên xwe da ciddî ne, lê dibe bercewendiya gel ber çavra derbas kin. Û di qonaxa diyan da dûrî parvekirina desthiladarê kevin û xemên wane yekê tenê parastina deverê be.
Gor rewşê merî niha nêrê her tarafan dîwarê yekitiya Kurdî da ez nêrim her taraf ceddî ne, bes her taraf dixwazin yanî xwestekên xwe hinekî bi cih bikin zêdetir bitirî tarafê din, yana hinek tarafek dixwaze şertna xwe ferd bikin li tarafê din bitirî îdînê. Divê dere de tişkî merî wek erebî dibjin teriyes gerek yanî ji bo pêşerojê dibe nadu taraf hene dibe tarifê sinc tev bibe yekitî bibe û ji bo ku kona bin yekrîziya Kurdî yan ji bo mokofê Kurdî di mihafil dewarî da yan pêşejûr û pêşeroja Sûriyê da mokofê xwe qomê bîtir kona bin va meşran di xizmetî gel kevin, ne xizmetî partiyan kevin. Ji ber ku xizmetî partiyan kevin millet wê dervî vê mehfelê bine. Nam dixwazin vayî her taraf ji hevdira kanin bi tenazilatû bikin, kanin bi hevdira bîtir ceddiyet tê û bi astehîna mezin bi hevgin ku merî kanin vê meşra'a me, meşra'a millet, ew meşra'yê na heyî ser erdê, merî bîtir tatûrî bike, bîtir mihafizê ser bike. Ku ji ber yanî ku tu vê wextê de û vê demê de tu ne yek bî, tê berlekevî û wext carekî derfet te derbas bî.
Ev cara yekê ye ku diyalogên yekrîziya aliyên Kurdî li Sûriyê gavên mezin davêje û gelek hêvî ji aliyê welatiyan ve li ser tên lêkirin. Gu mafê gelê Kurd bê bi dest xistin û şer û koçberiyeke nû rû nede. Mahmûd Balî, dengê Amerîka, Kobanî.